Kako se spominjate razpleta dogodkov 5. oktobra 2021?
Ja, najprej dobro dan vsem skupaj vašim poslušalkom in poslušalcem. Gre za čas, ki je bil v bistvu izjemno za pravzaprav vse državljane, za celotno državo in ne nazadnje tudi za celo Evropo izredno traumatičen. Vse veste, šlo je za obdobje večje, hujše, že stoletja nevidene epidemije. In seveda v Sloveniji smo bili v tem primeru še posebej specialni ali pa še posebej izjemni, če temu tako rečem. Torej, imeli smo bolnišnice polne bolnikov, imeli smo ne nazadnje množico mrtvih, ki so dneve umirali. Imeli smo veliko zasedanje evropskega vrha, po drugi strani smo pa imeli seveda nenasitno levičarsko hordo, ki je od vsega začetka nastopa naše vlade tudi na nasilen način rušila, tako ali pa drugače, torej tudi na ulici z protesti, z metanjem kock, z zažiganjem lutk, praktično z popolno agresijo, na tak ali pa na drugačen način želela zrušiti našo vlado. Tega 5. oktobra je bilo še posebej intenzivno nasilje na ljubljanskih ulicah. Kot veste, so tam seveda metali celo kocke v reševalna vozila, zažigali, razbijali, ustavljali kolono EU predsednikov oziroma predsednikov vlad evropskih držav in drugih visokih uradnikov. Tako da moram reči, da je delo policija takrat upravlja izjemno profesionalno, strokovno, in ne nazadnje tudi tako, ne, da kot smo lahko večkrat brali, se nikomor od teh razgrajačev, teh anarhistov ni zgodilo nič. Obratno pa seveda pa je v vseh teh protestih skozi to leto in pol, dve leti, bilo poškodovano večje število policistov. Tako da te spomini na to obdobje so kar žalostni, ne, posebej so žalostni zato, ker gre v času potem, torej po nastopu Golobove vlade, za sistematično diskreditacijo in uničevanje slovenske policije. To, kar se danes dogaja z slovensko policijo, ni treba posebej razlagati, se vidite, afera iz dneva v dan, torej praktično ni dneva, ko ne bi strani ministra ali pa direktorja, bivšega direktorja in tako naprej dobil kakšno afero z policije. V tej zvezi je pa treba seveda povedati, da je pa samo atako na policiste, ki so, kot rečeno, dobro opravili delo v tistem času, začela tedanja ministrica in tedanji direktor policije, torej gospa Bobnareva in gospod Lindal sta bila tista prva, ki sta začela z kazenskimi ovadbami in naročili podrejenim, da je potrebno na tak ali pa na drugačen način policiste, ki so sodelovali v teh nemirih, procesuirati.
Ocenjujete, da je bila uporaba vodnega topa in solzivca v tistem trenutku dobra odločitev?
Ja, poglejte, vodstvo policije se je vedno odločalo v tistih, ne samo teh, ampak tudi v ostalih primerih, relativno ali pa bi rekel zelo dobro. Seveda je lahko v kakšnem posameznem koraku kakšnega policista ali pa kakšnega odločevalca narejena tudi kakšna napaka, ampak generalno pa mislim, da so stvari opravili izjemno dobro in seveda tudi v tistih dneh je bilo pač nujno potrebno uporabiti tako vodni top, kot seveda vsa druga sredstva, ki jih policiji dovoljuje zakon, zato da se te izgrednike v največji meri umirilo, omejilo in zagotovilo varnost prebivalcem, varnost vsem tistim, ki so v Ljubljano takrat prihajali in ne nazadnje, ki so zagotovili to, da v evropskem prostoru nismo izpadli kot država, ki niti enega vrha voditeljev, šefev EU ne more izpeljati tako, da ga ne bi motili levičarski anarhisti.
Po prepričanjih nekaterih, da je policija ravnala neustrezno, ste kot pristojni minister odredili prvi izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog v tistem času. Kaj je pokazal?
Ja, drži. Glede na pritožbe nekaterih sem kot minister dal usmeritev direktor policije. Tist nadzor je pokazal, da so stvari bile izvedene skladno z zakonodajo, skladno z zakonskimi pristojnostmi policije. Ugotovljenih je bilo nekaj manjših nepravilnosti, nikakor pa ne nepravilnosti, ki bi nakazovale, da bi bilo kogarkoli potrebno procesirati, torej bodi si kazensko ovajati, bodi si jim groziti policistom z izgubo službe ali na nek način generalno, a ne, potrebno diskreditirati slovensko policijo. Daleč od tega.
Dobro leto pozneje pa je bil izveden še drugi izredni strokovni nadzor nad ravnanjem policije pri varovanju teh protestov, ki ga je odredila ministrica Tatjana Bobnar. Kakšne so bile razlike?
V tistem drugem nadzoru se je že čutil pridih političnih usmeritev nove ministrice, torej tam so že nekako napeljevali, da je potrebno te policiste kazensko preganjati, ampak če se spomnite, je kasneje državno tožilstvo v večini primerov vse tiste navedbe in ovadbe policije nad lastnimi kolegi zavrnilo. Moram to reči, da sem izjemno presenečen, da je do te sodbe oziroma te hitre sodbe, zgleda, da gre za neke vrste delo sodišča kot po drugi svetovni vojni, ko je treba tako imenovane kvizlinke, ne, očitno so policisti, ki so korektno oddelali delo v tistih protestih za to oblast kvizlingi in očitno jih procesirajo tako kot kvizlinke pod narekovaji seveda komunistična oblast po drugi svetovni vojni. Torej v tistem nadzoru so že sledi in je razvidno, da so ta nadzor delali z političnimi usmeritvami.
Gospod Hojs, kako pa komentirate odpis kazni nasilnim protestnikom, za katerega se je odločila sedanja vlada in nadaljevanje postopkov proti policistom, ki so domnevno postopali neustrezno?
No, kar se tiče policistov, ki so postopali neustrezno, sem svoje mnenje povedal. Ne? Policisti so postopali po vsem ustrezno skladno z zakonom in seveda skladno z vsemi pooblastili, ki jih imajo. Glede odpisa kazni pa lahko rečem le to, da je šlo seveda za nekak prvi korak ali pa en od korakov, ki ga je aktualna oblast, torej gospod Golob in vsi ostali v tej vladi, morali povrniti vsem tistim hordam, se pravi nasilnim hordam, ki so po Ljubljani razbijale, ker so jih, to je pač zdaj mislim, da po dveh letih, treh letih že vsem jasno, pripeljali na oblast. Torej, potrebno se jim je bilo oddolžiti in ena od stvari, ki je tako oddolžitev vsebovala, je bil seveda tudi odpis kazni, ki so jih, se pravi zakonitih kazni, ki so jih v času COVID-a leti prejeli.
Do kakšne odločitve je sodišče v sojenju štirim policistom sploh prišlo?
Ne vem. Poglejte, jaz sem danes prebral te člene zakona, ki so mi bili tudi, moram odkrito reči, nepoznani. Moram reči, da sem se začudil na temi členi zakona. Gotovil sem, in to so nekateri novinari že pisali, da je bil po teh členih za kaznovan tudi tisti fantomski napadalec na Niko Kovač. Še danes ne vemo, kdo to je bil in tudi še danes ne vemo, kakšno kazen je dobil. Zanimivo pri vsej tej zadevi je, da se na to odločitev ni pritožil, kajti če bi se pritožil, bi seveda v nadaljevanju postopka bila ta njegova identiteta znana, prav tako bi bilo pa znano, kako in na kakšen način se je odločalo sodišče, torej gre za nek tajni postopek na sodišču in očitno je to edini zakonski okvir, ki ga lahko sodišče in aktualna oblast uporabi za to, da diskreditira policijo, torej tudi policisti so bili ti, o katerih pišete obsojeni na podlagi teh členov zakona, tako da jaz verjamem, da bodo seveda se vsi policisti z pomočjo policijskih sindikatov in seveda tukaj moram reči, da računam na kolegialnost policijskega sindikata, da bodo stopili v bran tem obsojenim policistom, na to odločitev pritožili in da bomo lahko tudi navadni državljani končno izvedeli, zakaj jih procesirajo, kako jih procesirajo in na podlagi česa jih obsojajo.